Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне для вас працуе Вольга Міцкевіч. На працягу бліжэйшых 30 хвілін пададзім вынікі чацвярга, 18 кастрычніка, і нашы тэмы. Суд па справе Коржыча агучыць 5 лістапада. Лукашэнка ўхваліў працяг курсу на нармалізацыю дачыненняў з Еўрапейскім саюзам. Мінскі гарваканкам адменіць рашэнне аб зносе фастфудаў ля метро. Гэта ды інша абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны. Не пераключайцеся.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна чацвярга ў праграме «Петарда». Прысуд па справе Коржыча агучаць 5 лістапада. Пра гэта стала вядома на судовым паседжанні, якое прайшло ў Мінску у судзе сёння. На лаве падсудных трое сержантаў. Нагадаю, гэта Яўген Барановскі, Антон Вяжэвіч і Ягор Скуратовіч. Іх вінаваціць у перавышэнні ўлады, крадзяжы, хабарніцтве і давядзенні да самагубства 21-гадовага салдатам Аляксандра Коржыча. У чацвер у судзе выступілі адвакаты, прадстаўнік маці загінулага салдата Светланы Коржыч заявіла, што жанчына не згодная з пазіцыяй пракуратуры ў тым, што сержанты давялі яе сына да самагубства. Святлана Коржыч лічыць, што гэта было забойства. Адвакаты абвінавачаных сержантаў маюць адзіную пазіцыю, што ўсе абвінавачванні надуманыя і незаконныя. 18 кастрычніка падсудны выступілі з апошнім словам. Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё распавяла наша журналістка Анастасія Бойка, якая прысутнічала на судзе.
Яўген Барановскі казаў вельмі каротка. Ён патлумачыў, што з асноўнымі фактамі абвінавачання ён згодны. Ён прызнаў віну і раскаяўся, але што тычыцца давядзення да самагубства Аляксандра Коржыча, то гэтага ён не прызнаў і сказаў, што такога не было. Антон Віжэвіч у сваім апошнім слове сказаў, што ён хоча прынесці свае прабачэнні ўсім пацярпелым, якіх, я нагадаю, па гэтай справе 58 чалавек, а ён прынёс шчырае спачуванне Святлане Мікалаеўне Коржыч, маці загінулага, і узробленым раскаяўся. Самае вялікае такое слово было ў Ягора Скуратовіча. Ён вось пачаў, цытую: «Я жадаю сказаць наступнае. У ходзе папярэдняга следства я даваў несупярэчныя паказанні, якія сведчаць аб іх сапраўднасці. Я ўсведамляю сваю віну, але ўсведамляю яе ў толькі ў тым, што здзейсніў, а не ў тым, што мне інкрымінуюць».
А я нагадаю, што пракурор запрасіў для абвінавачаных сержантаў рэальны тэрміны. 9 гадоў пазбаўлення волі ў папраўчай калоніі зможнага рэжыму для Барановскага, 7 гадоў для Вяжэвіча і 6 гадоў для Скуратовіча.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграма «Петарда». Аляксандр Лукашэнка ўхваліў працяг курсы на нармалізацыю дачыненняў з Еўрапейскім саюзам, першую чаргу эканамічных, палітычных і гуманітарных. На гэтую тэму ў чацвер кіраўнік дзяржавы размаўляў з міністрам замежных спраў Беларусі Владзімірам Макеем. Нагадаю, нядаўна Владзімір Макей быў у Люксембургу, дзе ўдзельнічаў у сустрэчы кіраўнікоў знешнепалітычных ведамстваў краін удзельніц усходняга партнёрства і краін чальцоў Еўрапейскага саюза, а таксама сустракаўся з еўракамісарам Йохансанам Ханам. Міністр праінфармаваў Лукашэнку пра сваю паездку і пра працу з Еўрапейскім саюзам над дакументамі, у тым ліку над пагадненнем аб спрашчэнні візавага рэжыму для нашай краіны. Владзімір Макей адзначыў, што па ўсіх дакументах ёсць прагрэс. Аднак перыядычна ўсплываюць розныя новыя нюансы. Таксама падчас сустрэчы Лукашэнка і Макей абмеркавалі графік паездак кіраўніка Беларусі за мяжу. На пытанні журналістаў, ці паедзе з Александр Лукашенко Украины Европейского Союза, министр замежных справ отказу не дал.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Чарговая навіна чацвярга ў праграме «Петарда». Міністр унутраных справ Беларусі Ігор Шуневіч падараваў цішотку з аўтографам Дыега Марадоны навучэнцу Магілёўскай спецвучэльні закрытага тыпу. Гэта адбылося падчас падвядзення вынікаў рэспубліканскага турніру па міні-футболі сярод падлеткаў. Закрытая спецвучэльня нумар 2 знаходзіцца ў Магілёве. Там хлопцы ва ўзросце ад 14 да 18 гадоў вучаць спецыяльнасцям у галіне дрэваапрацоўкі. Выхаванцамі установы робяцца падлеткі, што здзейснілі грамадска-небяспечныя ўчынкі. Цягам апошніх гадоў неаднаразова здараліся выпадкі, калі хлопцы ўцякалі з гэтай вучэльні. пазней выявілі, што дырэктар і двое яго намеснікаў збівалі падлеткаў. І менавіта гэта стала прычынай частых уцёкаў. На адміністрацыю установы заводзілі крымінальную справу. Аднак пасля змены кіраўніцтва адзінкавыя выпадкі уцёкаў усё адно здараюцца.
Штодзённая праграма «Петарда».
Беларусь атрымае дадатковыя 410 мільёнаў долараў ад Расіі ў выглядзе экспартных пошлін на нафту. Гэта звязана з павышэннем яго коштаў, паведаміў журналістам першы віцэ-прэм'ер і кіраўнік Мінфіна Расіі Антон Сілуанаў. Ён спаслаўся на пагадненне пра гэтак званую «пераможку», якое прадугледжвае дадатковыя абавязанні Расіі перад нашай краінай у выпадку росту коштаў на нафту. Нагадаю таксама, што 11 кастрычніка Беларусь атрымала 263 мільёны долараў з пераможкі нафты, не выплачана яшчэ з чэрвеня. Але ж пры гэтым наша краіна страціла магчымасць набываць нафтапрадукты і звадкаваны вуглевадародны газ не для патрэбаў уласнай нафтахімічнай прамысловасці.
Штодзённая праграма «Петарда».
Завершаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў Мінскі гарвыканкам адменіць рашэнне аб зносе будынкаў ля станцыі метро «Каменная горка» і «Усход», дзе размяшчаюцца фастфуды «КФСі», «Техас Кітчен» і «Бургер Кінг». Рашэнне было адмененае ў адказ на пратэст прокуратуры. Аднак гэта не азначае, што гарадскія ўлады не адмовяцца ад спробы знесці будынкі. Іх яшчэ могуць прызнаць самавольна пабудаванымі і адмяніць дзяржаўную рэгістрацыю праз суд. Будынкі, якія належаць кампаніі «Ревітар», працуюць ля метро «Усход» з 2005 года, а на «Каменнай горцы» з 2014 і 2015 года. Два гады таму Мінскі гарвыканкам адмяніў усе рашэнні на конт выдачы «Ревітар» тару зямельных участкаў і дазволу на будаўніцтва. Гэта тлумачылі памылкамі мэрыі пры выдачы дакументаў на будаўніцтва. Каля 15 гадоў таму «Ревітар» аспрэчыў гэта рашэнне праз суд, але прайграў. Сёлета Мінскі гарвыканкам прыняў рашэнне прызнаць будынкі самабудамі і знесці іх за кошт забудоўніка.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.